Μήνες παράνοιας. Γεια σας, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ επίσης πως είμαστε πάντα καλά και ωραία. Καλώς ήρθατε και η 50 στο τέταρτο volume του Μήνες Παράνοιας, το οποίο άργησε λόγω επειδή τις τελευταίες δύο εβδομάδες ταξιδεύω συνέχεια από εδώ και από εκεί. Οπότε πάμε να εξερευνήσουμε, ακολουθήστε με σε ένα ταξιδιωτικό ταξίδι, πολύ καλή χρήση λέξεων. Ακολουθήστε με σε αυτό το ταξίδι παράνοιας που έκανα αυτές τις δύο εβδομάδες. Λοιπόν, ξεκινάμε από το γεγονός ότι πήγα να δω Avengers στα τέλη Ιουλίου, που τους ξαναβγάλανε. Και ναι, ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα ότι θα είναι. Μπορούσα να μαντέψω τι θα γίνει σε κάθε σκηνή. Ήταν λίγο sad, πάρα πολλές απόπειρες για αστεία και όλα κακά αστεία. Δεν πέρασα καλά, ήξερα ότι θα πάω και δεν θα περάσω καλά, δεν ξέρω γιατί είπα ναι στην πρόταση και πήγα. Αλλά το θέμα είναι ότι το ήξερα ότι θα είναι και πάλι είπα να δώσω μια ευκαιρία στη Marvel. Τέλος πάντων. Το καλό, το περίεργο σκηνικό στον κινηματογράφο ήταν ότι είχαμε ένα τύπο δεξιά από μένα ακριβώς, ο οποίος μάλλον έχει κάποιο μικρό είδους πρόβλημα σε φάση το IQ, ότι είναι λίγο, είναι κοντά στο να είναι αλλά δεν είναι, ας το πούμε κάπως έτσι. Ο οποίος είναι γύρω στα 30 κάτι, έχει έρθει μόνος του να δει το Endgame με τη τζαντούλα του, τις ψηλές του, τις καλτσούλες και το κοντό του παντελονάκι. 5 λεπτά ενώ έχει ξεκινήσει η ταινία, σηκώνει τηλέφωνο και φωνάζει τέρμα όσο πιο δυνατά μπορεί. Ναι, έλα, ναι, μην με πάρεις τηλέφωνο γιατί είμαι στην ταινία. Αχα, εντάξει, μην με ξαναπάρεις, άντε, γεια. Προφανώς το ξαναπήρε αργότερα και το ξανασήκωσε και ξαναμιλήσανε. Και επίσης κάπου στην αρχή της ταινίας μπήκε ένα ζευγάρι μέσα, προσπαθούσε να βρει τις θέσεις του. Και ο τύπος τους είδε και τους είπε, είστε για τους εκδικητές. Λέει ο τύπος, ναι, εδώ είναι τότε, καθίστε, μπορείτε να καθίσετε. Λέει ο τύπος, οκ, ευχαριστούμε. Και καθίσανε μετά, τους έδωσε την άδειά του. Μετά το endgame τώρα, μετά το endgame, μία ώρα μετά, μια-δύο μέρες μετά, πήγα Άμστερνταμ. Yay, ουουου, το οποίο σημαίνει αεροδρόμιο. Το οποίο σημαίνει ότι με ελέγξανε 3 φορές. Πάμε να περάσουμε τον έλεγχο στην Ελλάδα και περνάω και μου λένε τα πράγματά σας είναι από εκεί, μπορείτε να τα πάρετε, αλλά πρώτα πηγαίνετε σε εκείνους τους κυρίους να σας ψάξουν κάτι τέτοιο, να κοιτάξουν κάτι. Και πάω εκεί πέρα, λέω, μου είπε ο τύπος να έρθει εδώ. Και είναι ένας άντρας και μια γυναίκα και η τύπισσα βγάζει ένα ξυλάκι σαν αυτά που έχουν οι οριλάδες για να σου πατήσουν τη γλώσσα. Το κουνάει προς την κατεύθυνσή μου και γύρω μου, αλλά χωρίς να με ακουμπάει εμένα. Το παίρνει, πάει πάνω από ένα μηχάνημα, το βάζει πάνω από το μηχάνημα, δεν το ακουμπάει, ακούγεται ένα τουτ και έρχεται και μου λέει, εντάξει, είσαι κομπλέ, μπορείς να φύγεις. Δεν κατάλαβα τι έγινε εκεί, να σας πω την αλήθεια. Και φτάνουμε Άμστερνταμ και πρέπει να πάμε στο ξενοδοχείο. Και το ξενοδοχείο που μένουμε έχει αλλάξει πρόσφατα όνομα, αλλά στο Google Maps το βγάζει με το παλιό του όνομα. Και υπάρχει άλλο ένα ξενοδοχείο, το οποίο έχει πολύ παρόμοιο όνομα. Οπότε φτάνουμε, λέω το έχω, θα μας πάω, βάζω στο Google Maps το ξενοδοχείο, παίρνουμε λεωφορείο, αλλάζουμε, παίρνουμε τραμ, φτάνουμε στο ξενοδοχείο, μπαίνουμε μέσα. Λέω, έχω κάνει κράτηση online, ορίστε η κράτηση, ορίστε η ταυτότητα. Και μετά από 2 λεπτά μου λέει τύπισσα, ακούστε τι γίνεται. Εγώ τώρα έβαλα την κράτησή σας εδώ και δεν μπορώ να τη βρω. Γιατί εσείς έχετε κάνει κράτηση στο τάδε ξενοδοχείο και εμείς είμαστε το άλλο ξενοδοχείο. Και λέω, μου λέτε τώρα ότι είμαι σε λάθος ξενοδοχείο. Και μου λένε, αυτό ακριβώς σας λέω. Και τους λέω, τέλεια, πώς μπορώ να πάω στο σωστό ξενοδοχείο. Ευτυχώς συνηθήκαμε και κατάφερα μία ώρα μετά να είμαι στο σωστό ξενοδοχείο. Τι να πω για την Ολλανδία. Γύρισα για την Ολλανδία. Για την Ολλανδία δεν έχω να πω πολλά, μόνο στο Άμστερνταμ. Για το Άμστερνταμ. Γύρισα το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού Άμστερνταμ, τέλος πάντων. σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρα, ας πούμε, πολλές βόλτες. Πάρα πολύ οργανωμένοι με τη συγκοινωνία τους. Οι περισσότεροι είναι με ποδήλατα, κίνηση δεν έχει πουθενά. Έχει τραμ και λεωφορεία που περνάνε συνέχεια. Και επίσης όλα ήσυχα. Δηλαδή περνούσαν εκατοντάδες ποδήλατα και δεν ακούγες τίποτα, δεν έτριζε τίποτα. Ήταν όλα καλοφτιαγμένα. Τα αυτοκίνητα ήσυχα, τα τραμ ήσυχα, οι άνθρωποι ήσυχοι. Το πιο κεντρικό σημείο του Άμστερνταμ, που γινόταν πανικός, δεν μπορούσε να περπατήσει ευθεία στο πεζοδρόμιο. Έκανες δεξιά-αριστερά μόνο για να αποφεύγεις κόσμο. Είχε λιγότερη φασαρία από ό,τι έχουν οι πιο. Ό,τι κεντρικό έχουμε στην Ελλάδα. Είχαν το 1 δέκατο αυτοί. Δεν είναι όλα ήσυχα. Δεν ξέρω πώς το κάνουν. Έχει παντού ποτάμια που είναι πολύ ωραίο. Γέφυρες επίσης λόγω των ποταμιών. Και έχουν και πολύ ωραία πάρκα. Έχουν ένα μεγάλο το Volter Park. Ένα πάρκο που έχει διάμετρο 1,5 χιλιόμετρο. Και μέσα δεν είναι ένα πράγμα, αλλάζει συνέχεια. Το έχουν φτιάξει έτσι ώστε να έχει κάτι διαφορετικό συνέχεια. Πήγα στο μουσείο του Van Gogh. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάνε από τα πρώτα του χρόνια και δείχνουν έχει πάρα πολλούς πίνακες. Έχει 4 ορόφους. Και σε κάθε όροφο αναλύουν κάποια χρόνια. Έχουν τους πίνακες. Κάτω από τους πίνακες γράφουν για την εποχή εκείνη, τι γινόταν στη ζωή του Van Gogh. Φαίνεται σε πολλά σημεία ότι ήταν διπολικός, δηλαδή φάνηκαν και οι περίοδοι κατάθλιψης και η μανίας. Πριν αυτοκτονήσει, σε 70 μέρες έκανε 75 πίνακες. Πιο μανία, πεθαίνεις, κυριολεκτικά. Εξαιρετικό το μουσείο, άξιζε τα 20 ευρώ αν πάτε Άμστερνταμ, πάτε στο Van Gogh. Στο γυρισμό, είμαστε στο αεροδρόμιο και πάω να περάσω τον έλεγχο στην Ολλανδία και μου λένε... Μπορούμε να ψάξουμε την τσάντα σας. Λέω ναι. Έχετε πάρει τίποτα μαζί σας? Λέω όχι, δεν έχω τίποτα μαζί μου. Είστε σίγουρος? Είμαι σίγουρος. Μα εδώ δείχνει τι έχετε. Και μου λέει τύπος, άνοιξε αυτό εδώ το σακουλάκι. Είχα πάρει κάτι μπρελόκ, τα οποία μοιάζουν με τσιγάρα. Και το ανοίγω και λέει, αχ, αυτά λέει. Μέσα από το μηχάνημα που τα κοιτάμε, δεν φαίνεται διαφορά και νομίζουμε ότι ήταν κανονικά. Πετάμε τέλος πάντων πρωί-πρωί 5 ώρα μετά από ένα παρανοϊκό βράδυ στο αεροδρόμιο. Γιατί τελευταίο βράδυ πετούσαμε 5 ώρα, δεν κλείσαμε ξενοδοχείο, το πήγαμε για όλο σερί. Και φτάνουμε επιτέλους στην Ελλάδα και πάμε να βγούμε από την πόρτα την τελευταία του αεροδρομίου και πετάγεται ένας αστιφύλαξ, undercover, βγάζει την ταυτότητά του και λέει: Παιδιά, τυχαίος έλεγχος. Πολύ τυχαίος έλεγχος. Από όλη την πτήση μας, από το Άμστερνταμ, διαλέξανε εμάς. Ναι, τυχαιότατος έλεγχος. Και μπήκαμε μέσα, μας ψάξανε. Μας δώσανε και ένα χαρτί και φύγαμε. Αυτές οι παράνοιες με το Άμστερνταμ. Και γύρισα 5 Ιουλίου από το Άμστερνταμ, πρωί. Και στις 7 Ιουλίου, ημέρα των εθνικών εκλογών, πήρα τα κτέλ με τον αδερφό μου και πήγα Αλεξανδρούπολη για να ψηφίσω. Και ψήφισα. Και δεν υπάρχει κανένα νόημα. Και τώρα έχουμε 4 χρόνια πρωθυπουργό, το Κούλι. Από το Γλυκούλι, από το Σκατούλι. Όχι, αυτό δεν είναι Κούλι. Ναι, έχουμε τον Κυριάκο και έχουμε τον άνθρωπο που δεν ανοιγοκλίνει ποτέ τα μάτια του. Δεν το έχω δει πουθενά άλλου αυτό, το κάτι πάει λάθος. Δηλαδή, αν υπάρχουν, λοιπόν... Αν ισχύει η συνωμοσία, η θεωρία συνωμοσίας ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ερπετά εξωγήινοι και μεταμορφώνονται σε ανθρώπους, τότε ο Κούλης είναι ένας από αυτούς. Δεν γίνεται να μην κλείνεις τα μάτια τόσο πολύ αν δεν είσαι ερπετό. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός μας. Ας πούμε απλά ότι εμένα μου φαίνεται λίγο σαν μια καλύτερη φάση από τον Τραμπ λίγο. Αυτό νομίζω ότι θα ζήσουμε. Δεν θα παρανοεί τόσο στο Twitter, αλλά γενικά δεν θα συνεννοηθούμε. Νομίζω ότι δεν θα πάει καλά αυτή η γύρα. Το μόνο θετικό των εκλογών, να πούμε ότι ήταν το ότι δεν μπήκε η Χρυσή Αυγή. Βέβαια να μου πεις, μπήκε ο Βελόπουλος και βγήκε και αυτοδυναμία ο Κούλης. Ναι, κάτι κερδίζει, κάτι χάνεις, δεν ξέρω αν άξιζε ή όχι. Αλλά είναι το μόνο θετικό. Ένα άλλο θετικό καθόλου και πολύ αστείο είναι ότι έχουμε βουλευτή των δημοσιογράφων κύριων Μπογδάνων. Υπάρχει κι άλλος ένας που ήταν ο Παπαδημητρίου νομίζω, που ήταν στο Sky και αυτός με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τον Παπαδημητρίου δεν τον έχω αντιμετωπίσει πολύ. Έχει τύχει σε παλιά χρόνια να δω πολύ Μπογδάνο γιατί με ενευρίαζε και ήθελα να με ενευριάζει. Δεν ξέρω αν το κάνετε ποτέ αυτό. Να βλέπετε κάτι που ξέρετε ότι θα σας νευριάσει, απλά για να νευριάσετε. Για να παρανοώ μόνος μου. Και έχουμε Μπογδάνο βουλευτή. Να μου πεις, κάποτε είχαμε και Ανατολάκη με το Λάος, το center back του Ολυμπιακού. Ναι, γενικά, ναι, δεν ξέρω ποιοι ψηφίσανε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που νομίζουν ότι μπορεί να εκπροσωπήσει τον κόσμο. Και όπως είπα, δεν θέλω να ασχοληθώ με πολιτικά και δεν ασχολούμαι και έχει κάνει 3 λεπτά που μιλάω μόνος μου για πολιτικά. Και παρανοώ, τζάμπα, ας πούμε τι άλλο έκανα στην Αλεξανδρούπολη. Πήγα θάλασσα, πήγα 2 φορές, τη δεύτερη με το που φτάσαμε ήταν η μέρα εκείνη που έγινε ο χαμός σε όλη την Ελλάδα και είχαμε τους νεκρούς στη Χαλκιδική, ήταν εκείνη η μέρα και γενικά έκανε και σε εμάς, επιτέθηκε ο καιρός και ναι, εκείνες ήταν οι ώρες που προετοιμαζόταν και φτάσαμε στη θάλασσα και δεν ήταν για να μπεις μέσα, οπότε ήπιαμε καφέ, τα είπαμε και γυρίσαμε σπίτι. Αλλά η πρώτη μέρα ήταν καλή η θάλασσα. I liked it. Επίσης βγήκα για ένα καφέ με κάτι φίλους νέους κωμικούς και να δώσω τα φιλιά μου στον αγαπητό Μπίτσι και να πούμε ότι όπου και να πάει θα τον αγαπάμε. Και επίσης βγήκαμε με την παρέα μου που το Λύκειο μετά από πολύ καιρό όλοι μαζί, ξεχωριστά τους έχω δει. Βγήκαμε όλοι μαζί μετά από καιρό στην Αλεξανδρούπολη και κάναμε έτσι μια βραδιά reunion, that was nice. Και μετά από αυτά, από όλα αυτά, πήρα τα κτέλ με τον αδερφό μου. Ξαναγύρισα Θεσσαλονίκη, έμεινα ένα βράδυ και πήρα το τρένο και πήγα στην Αθήνα για να δω τον αξιαγάπητο κύριο Louis C.K. Τι να πω, καταρχάς ήταν τέλειο, πήγα εγώ με τον Τζουτζούκο μου και κατεβήκανε, ο Τζουτζούκος είναι ο Χρήστος Καλετζίδης, και κατεβήκαν επίσης ο Κώστας ο Κουτάνης, ο Βασίλης ο Κατέρης και ο Θάνος Αυγερινός και μαζευτήκαμε και πήγαμε όλοι μαζί και μπήκαμε από τους πρώτους μέσα και κάτσαμε πρώτη σειρά όταν βγήκε έκανα σαν κοριτσάκι που είναι στο Ρουβά. Ο κόσμος τον αγαπούσε από την πρώτη στιγμή και δεν τον έχασε ποτέ. Τα πρώτα του 5 λεπτά, όπως ξέρετε όσοι ασχολείστε, επειδή λίκαρε ένα κομμάτι του καινούριου beat του στο YouTube πριν κάτι μήνες. Πλέον σε κάθε παράσταση βάζει απ' έξω ότι απαγορεύεται τα κινητά, πλέον τα παίρνει και τα βάζει σε ειδικές θήκες για να μην μπορεί να είναι λειτουργικό το κινητό σου και έχω γραφήσει, βγάλει βίντεο. Και έχει έξω από κάθε παράσταση που λέει ότι απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν αναφέρεται το τι beat έκανα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να πω, δεν έχει νόημα. Το point μου είναι ότι ήταν τέλεια. Κάποια από τα beat τα ήξερα λόγω του λικαρισμένου, αλλά παρόλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Λίγο κάπου στη μέση έκανε κοιλιά. Τώρα ποιο είμαι εδώ να πω για τον Λούι ότι έκανε κοιλιά. Αλλά συγκριτικά με τα υπόλοιπα του beat μιλάω. Είχε κάποια εξαιρετικά beat που θυμίζουν πολύ παλιό Λούι. Και ευτυχώς δεν ήταν με κοστούμι όπως ήταν το 17 στο special του, ήταν όπως ήταν παλιά με μια μπλούζα και ένα τζιν. Είχε 2 openers μαζί του που δεν τους ήξερα. Ωραία φάση, ο ένας ενεργητικός Βοστονέζος, ο άλλος λίγο πιο ήπιος, μαύρος Νεοϊορκέζος. Πολύ ωραία παράσταση, πέρασα πολύ καλά, άξιζε και τα λεφτά και τον κόπο μου. Ο Λούι, όπως ξαναείπα μαζί με τον Τζέφρι, είναι οι 2 που θα ήθελα να δω και έχω τη χαρά. Τώρα είδα τον Λούι και το Δεκέμβριο να δω Τζέφρι. Στην Αθήνα ήταν ωραία, είδα φίλους, βγήκαμε τους κωμικούς λίγο, φάγαμε κάτι ωραίο σουβλάκι τελευταίο βράδυ και γυρίσαμε. Πάλι με το τρένο και τώρα είμαι εδώ και ηχογραφώ τους μήνες παράνοιας που είχα να το κάνω 2 εβδομάδες και μόλις σας εξήγησα γιατί είχα να το κάνω 2 εβδομάδες. Οπότε αυτό το επεισόδιο βγαίνει πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα. Λέω να το κρατήσω όλο που πουτσα μου βαριέμαι να το κόψω. Εσείς οι 50 που θα ακούσετε, ακούστε, have fun και αν ναι, την Πέμπτη 18 του μηνός κάω στο Wonderwall στην παράσταση και παίζουν πολύ ωραία και φίλοι κομικοί και θα έρθω να κάνω ένα 5 λεπτάκι, θα πάω, έχω τη χαρά. Και αυτά, μέχρι τους επόμενους μήνες παράνοιας, να θυμάστε όλοι ότι πεθαίνουμε, φιλάκια.